Озатлык радиосу сөйлеп. Мартның 25-ші жұмға күн кетірген хабарларға Озатлык радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшыруда ислам руханилары Мәскеуде жиылып, Россия мусульманнарына ғана түгел барлық отандаштарға мүрәжәғат етті. Татарстан ауыл хужалығы министрлігі бүртүкөлөрүнө гамма нурланыш жолу менен шиш тартууга каршы чыгуучулардын маңзорлорун ихтибар менен тыңдый, амма карашын өзгертмей. Габдулла Тукай исиминдеги дәүләт бүлегине дагы өтүүчү намзаттар жамаатчылык менен ушурашуулар уздыра башлады. Озатлыкта дүйнө хәлләренә күзәтүү һәм Башкортстан яңылыклары белән дә таныштырабыз. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге шимба көнне 20 еллыгына багышланган курултайга җыела. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерме дүртінші март күнне Мәскеуде «Русия біздің ортақ йортыбыз» деген исім астында бүтін Русия мүсілманлары кеңешмәсі узды. Алдан ол ислам ұйышмалары өкілләрі қатнашында ұзашақ мұнды кеңешменің 100 елден артық болғаны йоқ деп аңлатылса да, оның нәтижесі зор болды деп әліге әйтіп болмай. Жиында Русияның мүсілманлары ешеген барлық диярлік төбәкілеріне білгешілер қатнашты, әмі түп шығышлар Кавказ мүсілманлары торындығына болды. Күні бойы барған кеңешмеде біздің хабаршыбыз Назифа Кәримовда қатнашты.
24 мартта Мәскәүдә Россия безнең уртак йортыбыз дигән исем астында бүтән Россия мусульманнары киңәшмәсе узды. Төп хисапны Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин ясады. Рауил хәзрәт чыгышын без бүген Россиянең мөфтиләр шурасы барлык Россия мусульман өммәте исеменнән генә сөйләмибез. Без бүген бу илнең гражданнары буларак барлык Россия халыкларының язмышы турында борчылып сүз алабыз. Безнең ватаныбыз катлаулы заманда яши. Кавказда һәм башкалабызда теракт һәм шартлаулар булып тора, диде ул. Аның чыгышы җәмгыятьтә кискен торган проблемаларга нигезләнеп, 7 моддәгә бүленеп яктыртылды. Хәзрәт чыгышында ул проблемаларны чишәр өчен бердәмлек таләп ителгәненә басым ясады.
В качестве искреннего и уважительного наставления напомнить всем нам о нашей ответственности перед нашим Господом, перед нашим народом и перед нашей Родиной. Именно от нашей консолидированной и совместной позиции сегодня зависит гражданский мир и согласие в нашем обществе и будущее нашей страны.
Соңгы елларда ислам фобиясы көчәйгәннән көчәя баруын әйтте. Биредә төп гаепчеләр дип Рауил хәзрәт массакүләм матбугат чараларын атады. Ул шулай ук җирле мәхкәмә системасы экстремист әдәбият дип пәйгамбәрнең хәдисләре тупланган китапны тыю мәгълүматларын җиткерде. Ә куркыныч Кавказдан түгел, Мәскәүнең үзеннән килә, диде Рауил Гайнетдин. Мәскәү Кирмәни янында, билгесез солдат кабере тирәсендә меңләгән яшьләр нацист шигарьләрен кычкыралар. Русия шәһәрләрендә мусульманнарны үтерәләр, зәрлеклиләр. Русия яшьләре эшкечелеккә, наркоманиягә һәм рухисызлыкка бата, диде ул. Ул шулай ук якын көнчыгышка кагылган канлы вакыйгаларга да туктады һәм диннең сәясәтләнүенә каршылыгын белдерде. Киңәшмәгә башка дин әһелләре дә, төрле сәяси партия җитәкчеләре дә, иҗтимагый оешма вәкилләре дә чакырылган иде. Русия патриотлары партиясе вәкиле шулай ук КПРФ җитәкчесе Геннадий Зюганов та бу очрашуда катнаштылар, чыгыш ясадылар. Чыгыш ясаучылар арасында Татарстаннан да, Башкортстаннан да беркем дә булмады. Күпчелек чыгыш ясаучылар Кавказ, Дагыстан якларыннан булды. Шулай ук президент аппаратының ичке сәясәт буенча киңәшчесе Алексей Гришин дә бу очрашуда катнашты. Исламофобия деген түшенчәгә үз аңлатмасын бирде.
Многочисленных выступлениях я неоднократно говорил о той степени взаимодействия, которого достигло государство и мусульманское сообщество России. То есть в Российской Федерации мусульманскому сообществу предоставлена абсолютная свобода для своего развития. Мы об этом говорили неоднократно и с Равином Хазратом во время наших встреч. В 91 году на территории Российской Федерации было меньше 100 мечетей. Сейчас их больше 7 тысяч.
Мин сезнең бер мишкә балыгызга бер кашык дигет истимәле, диде ул үзенең чыгышында. Һәм соңгы 20 елда исламның үсеше турында саннар китереп, Русияда исламга мөнәсәбәт яхшы дип исбат итәргә омтылды. Киңәшмәдә Чечня мөфтие Султан Мирзаевның чыгышы берничә мәртәбә алкышлар белән бүленеп алды. Мирзаев ислам белән терроризмны кушып сөйләүчеләрне наданнар дип атады. ислам тынышлык дине, аның террорчылыкка мөнәсәбәте юк, террорны 20-нче гасыр башында патшаларга һөҗүм ясап, чеченнар түгел, шул ук силантифлар, ивановлар, петровлар башлаган, диде Султан Мирзаев.
Надо прекратить эту кавказофобию. Мы нормальные люди. Мы граждане России. И если русские здесь, в Москве, по всей России считают, что кавказцы бандиты, террористы, давайте есть Государственная Дума, где принимают законы, давайте примем закон с ограничением прав кавказцев, а русские будут иметь такие права, особые от кавказцев, вот такие ограниченные права. Хотя бы, чтобы мы знали, что какие мы граждане, полуграждане России, или мы полноценные граждане России. Но если мы полноценные граждане России, мы должны иметь такие же права, как и русские и другие.
Кавказ кешеләре дә Россия гражданины. Безнең хукукларыбыз бар халыкныкы кебек тигез булырга тиеш, диде ул. Ул шулай ук мөфтиләр арасында аракы ичүчеләр дә бар. Алар аракы ичеп вагаз укыйлар. Мондый үрнәкне күреп яшьләр нишләргә тиеш дигән сорау куйды. Залдагы халык бу хәбәргә шакка тукатыш ризасызлык авазлары чыгаргач, Чечня мөфтие фамилияларын әйтимме, диде. Халык ниндидер бердәмлек белән ул кадәр үк мәгълүматны кирәк санамаганын сиздерде. Чыгыш ясаучылар күп булды ул киңәшмәдә. Аларның барысы да диярлек бердәмлеккә тигез хукук алырга чакырды. Чыгыш ясамаучылар арасында да бу очрашуга карата үз фикерләрен әйтергә теләүчеләр булды. Шуларның берсе Казан галиме, Русия мөфтиләр шурасы каршындагы экспертлар советы әгъзасы профессор Айдар Хубуддинов.
А бүтән Россия мусульманнар съездына, так сказать, очрашлык бар. Чөнки биш съездлар узган, иш съезд 5-нче, 6-нче елда, 4-нче съезд узган 14-нче елда, һәм соңгы 5-нче съезд узган май аенда Мәскәүдә Шамсиасы Дулаев шәһәрендә татар бистәдә. Әмма ләкин милләт мәҗлесе дигән әйбер бу төрек татарларның милли парламенты булган. Монда шашлык юк. Но әмма ләкин бөтен Россия съездендә бөтен элекә Россия империяның халыклары җыйган. И шушы сорауларның арасында милли мәсьәле булган, укыту мәсьәле, кызганычка каршы, Исмагыйл Гаспралы Садримов судзи, ди вакытында оешмалар юк диярлек.
Ул Русиядә элегрәк булып узган мөселман съездларында искә алды һәм былай диде. Берләшү кирәк, бүгенге киңәшмәдә һәм анда күтәргән мәсьәләләр барлык мөселманнарга да җиткерелергә тиешле, диде профессор. Ә менә Мордовия мөфтие, алар республикасында 3-нче мөфтие төзелгәннән бирле халык арасында тынычлык бетүен рәис оешмасына караган, ул мөфтиятның бары тик мөселманнарның араларын какшату өчен ясалганын әйтте. Татарстан мөслимәләре җитәкчесе Әлмира Адиятуллина да бу очрашудан канәгать калганлыгын белдерде. Ә инде рәссам Нәҗип Нәккаш Татарстанда вахабитлар, тагын ниндидер исемнәр тагып, динәһәлләрен эштән читләштерәләр, бу тарафтан ниндидер аңлашылмаган сәясәт бара, диде. Шулай итеп, 24 мартта көне буе барган Русия мөселманнары киңәшмәсендә үзләрен борчыган барлык хәл ителәсе мәсьәләләр дә уртага салынып сөйләшенде һәм киңәшмә соңында аның нәтиҗәләрен белдергән документта кабул ителде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәскәүдә узган мөселманнар киңәшмәсеннән Татарстанга Япониядә геофет һәм техноген каза сүрәтендә атом мәсьәләсе тагын да кискенләште. Бүген Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында бөртеклеләрне гамма нурланыш юлы белән чистартуга кагылышлы түгәрәк өстәл утырышы узды. Әлеге чарада күп кенә бәхәсле чыгышлар яңгыраса да, төп сорауларга җавапләр әле дә табышмак булып кала. Райнур Шакир бу хакта тулырак итеп сөйли.
Татарстанда бөртеклеләрне гамма нурланыш белән чистарту тәҗрибәсен күпме генә халыктан яшерергә тырышсалар да, без капчыкта ятмагандай, бу хәлдә көннән-көн киңрәк катламнарга тарала бара. Бүген Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгында узган эш-чарага да журналистларны башта чакырмаганнар иде. Алай гына да түгел, килгән матбугат әһелләрен баштарак министрлык сакчылары ишектән уздырырга теләмәделәр. Безгә түгәрәк өстәл җыелышына журналистларны кертмәскә дигән буйрык булды, дип тә белдерде алар. Әмма шулай да соңыннан журналистларга анда катнашырга рөхсәт иттеләр. Бүртеклеләрне гамма нурланыш аша чистарту тәҗрибәсен үткәрүдә катнашучы профессор Геннадий Конюхов сүзләренчә, орлыклар мондый чистарудан соң уңышны күбрәк бирә һәм экологиягә бернинди зыян китермәй икән. Безнең бу тәҗрибәне үткәрү өчен лицензиябыз да бар дип белдерә ул. Тәҗрибә бодай, арпа һәм кукуруз өстендә алып барылган. Бәрәңгене дә шушындый чистарту ысулы аша утырткан булганнар, әмма һава торышы коры килүе сәбәпле бәрәңге басуын сөрергә туры килде, уңыш ала алмадык ди ул. Конюхов сүзләренчә, тәҗрибә нәтиҗәсендә бодай 17-23, арпа 11-12, кукуруз 21-27%-ка уңышны күбрәк биргән. Әмма галимнәр тәҗрибә нәтиҗәсендә мондый аз күләмдә уңыш өчен кеше организмына зыянлы тәҗрибә үткәрүдән читтә торырга кирәк дип белдерәләр. Тәҗрибә 3 елга исәпләнгән икән. Быел кайсы җир кишәрлекләрендә бу тәҗрибәне уздырачакбыз, анысын уйлашмадык әле, ди Конюхов. Ул бу тәҗрибәнең файдалары турында озын-узак итеп аңлатса да, экологлар һәм фән әһелләренең төгәл сорауларына кистереп кенә җавап бирә алмады. Әйтик, тәҗрибә нәтиҗәсендә узган ел ничә тонна уңыш җыеп алынган. Җыелган бу уңыш кая урнаштырылган? Уңышның күпмесе сатылган, күпмесе чәчү өчен саклауга куелган. Быелгы чәчү чорында кайсы районнарда нинди бөртеклеләр чәчеләчәк? Әлеге тәҗрибәне үткәрү өчен күпме финанслар бүлеп бирелгән? Ни өчен бу тәҗрибә өчен нәкъ менә Татарстан туфраклары сайлап алынган? Бу сорауларга әлеге тәҗрибәне үткәрүче оешма вәкиле җавап бирмәде. Әмма соңгы сорау бар кешенең дә игътибарыннан читтә калмады. Әйтик, атомга каршы көрәш җәмгыяте хукукчысы, экологы Роза Фәрдиева сүзләренчә, бу тәҗрибәнең Татарстанда үткәрелүенең иң беренче сәбәбе булып, гаилә элемтәләре тора икән.
Татарстан хөкүмәте белән Росатом арасында килешү төзелгән. Бу килешү чиста коммерция нигезендә һәм файда алу, һәм шул ук вакытта экспериментларны тәҗрибә итү һәм тәҗрибә участокларының Татарстанда булуы Изотоп фирмасы белән Казан дәүләт университеты арасындагы наше килешу. Чөнки Казан дәүләт университетындагы лабораторияларда Силькин әтисе һәм малае Изотоп оешмасының җитәкчесе. Менә шулар арасында килешенгән һәм шул ук вакытта алар Росатом карамагасында эшләнә барса да, Росатомның акчасы җитәрлек. Менә шушы нигездә мин үлем Татарстанга килеп ләгүенең бер сәбәбе дип. Аннан соң яңадан Спас районына ни өчен барып кергән? Спас районының зеленкалары, җирләре, бәлки алар уңдырышлар атып тапканнар. Яңадан килеп Спас районы Шиктеш район Татарстанның уртасы да түгел, шиге. Шуның өчен халык белмәс, халык аңламас дигән бәлки. Бәлки җитәкчелек белән Спас районының килешү җайларак төзелгән булгандыр. Юридик яктан монда ниндидер шикаят белдерергә кыен, чөнки барысы да фермерлар һәм җитәкчелек эшләнгән частный секторлар аша. Шәхси коммерсантлар, шәхси фермерлар һәм шәхси хуҗалыклар аша эшләнгән. Монда шәхси хуҗалыкка ниндидер шикаят белдерү кыен. Менә ул ягы бик куркынычлы. Монда дәүләт җавап бирмей, администрация да җавап бирмей булып чыга. Шуның өчен Росатом һәм безнең дәүләт җитәкчелеге шушы килешүне төзегән икән, монда алар халыктан качып, бернинди дә информация бирмичә, һәм информацияны без читтән Мәскәү аша гына алдык, интернет аша гына, Изотопның сайтлары аша гына, шуңа күрә монда халыктан менә шушыны яшерү бу иң зур хукук бозуның иң зур юлы. Болай булырга тиеш түгел.
Ди Фәрдиева. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Габдрахманов әлеге тәҗрибәне туктатырга ярамый, бары тик тәҗрибә мәйданын гына киметергә кирәк дип белдерә.
Берне кадәр безне борчый торган әйбере бар, аның мәйданы берне кадәр зур булуы, һәм инде андагы менә халыкның белеп бетермәве, анда халык арасында берне кадәр килешмәүчек күрсәтүләре килеп чыкты. Шуңа күрә без менә бүген җыйналдык, аның яклаучылары да бар. Һәрбер эксперименттан кирәк түгел дип аны кисеп ату дөрес түгел. Алай булса, инде алга бару фән алга баруы булмый. Шуңа күрә монда без бүген сүзне алып барабыз. Менә бу бара торган экспериментларны берни кадәр чикләнгән күләмдә һәм инде шуның белән бәйле булган фән эшмәкәрләре белән бергәләп, фәнни хезмәткәрләр белән бергәләп безнең авыл хуҗалыгы институтында дәвам итәргә дигән шундый менә фикергә килдек.
Менә бу эксперимент алга таба һаман да шул Спас районында Татарстан туфрагында дәвам итәчәкме, яисә лабораторияларда дәвам итәчәкме? Монда бит инде бәхәс шул турыда барды. 500 гектар мәйданда хәзерге вакытта уңыш алына һәм ул кемнәргәдер сатылып, табыш алынырга
Мы бүген үткәндә без үзебез менә мин авыл хуҗалыгы министрлыгының вәкиле буларак аны зур масштабларда бүген үткәрергә итәрәк дип саныйм.
Ди Илдус Габдрахманов. Бу тәҗрибәне үткәрүчеләр хафаланырга сәбәп юк дип әйтсә дә, мәсьәләнең икенче ягы да бар әле. Радиоактив нурланыш аша чистарту тәҗрибәсенә каршы чыгучылардан Андрей Ажаровский тәҗрибәдә файдаланыла торган нурландыру чыганакларының да югалу рискын онытмаска кирәк ди. Мондый очраклар Русиядә һәр вакыт булып тора. Аны урларга да мөмкиннәр. Табигать бәла казасы да килеп чыгарга мөмкин. Әллә соң бу тәҗрибәне оештыручылар Татарстанда авыл хуҗалыгы Фукусимасы була алмас дип уйлыймы икән дип борчылуын белдерә ул. Ни өчен бу тәҗрибәне халыктан яшерергә? Бу турыда документлар пакеты хәзерләнсен, мәгълүматлар ачыклыкка кавышсын иде дип тәкъдим кертте ул җыелышта катнашучыларга. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Азат Зиятдинов та бу тәҗрибәне халыктан һәм галимнәрнең үзләреннән дә яшермәскә кирәк ди.
Азат абый, менә бүген шундый түгәрәк өстәл узды. Бу халыктан бик борчыган мәсьәлә буенча менә шушы мәсьәләне Дәүләт Советында күтәреп чыгара уйлыйсызмы?
Ишанда түгел бит. Эш менә халыкта мәгълүмат булмады. Нинди эксперимент бара, нишләп моны халыктан яшерәләр, һәм бигрәк тә менә галимнәрнең үзеннән дә яшерәләр. Менә Институт Россиневоц белмей, институт биологии белмей, нинди күркәм галимнәр утыра, инде алар бит шушы эш белән гомерләрен үткәрәләр. Һәм алар белгеч буларак, аларның фикере исәпкә алынырга тиеш. Ә нишләп бер фермер белән, бер район хакиме белән һәм кайдадыр килешәләр дә үткәрәләр. Галимнәр кайда Татарстаннан?
Ә җир Татарстанныкы?
Җир Татарстанныкы, халык Татарстанныкы. Ә 1-2, ну 10% булды дә яшлык артыграк. Аның өчен шундый риска барырга яраймы? Һәм аңлатырга кирәк, бу куркыныч түгел, бу шулай, булай. Ә нигә менә Татарстанда гына? Без кайбер вакытта бик тиз генә файда алмакчы булып, халыктан яшереп шыгырмыхыр. Шыгырмыхыр бер вакытта уңышка китермей. Яшерен эш әйбәт эш яшерен булмый. Менә шуңа күрә галимнәр белергә тиеш, үзләренең лабораторияларында әйбәтләп тикшерүләр үткәрергә тиеш. Нәрсәгә тәсир итә, уңай тәсир итәме, тискәре тәсир итәме? Менә шунда гына.
Ди Зиятдинов. Бүгенге чарада төгәлгән нәтиҗә чыкмады. Тәҗрибәне уздыручылар барган юлларыннан кире борылырга уйламый. Аларга каршы чыгучылар тәҗрибәне туктатырга, аны бары тик лабораторияларда гына дәвам итәргә кирәк дип белдерәләр. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы әлегә ике як фикерләренә колак кына сала.
Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында узган киңәшмәдә безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә дәгъва итүче намзәтләр җәмәгатьчелек белән очрашулар уздыра башлады. 2011 елгы намзәтләр арасында язучылар, дөнья күләм танылган җырчылар һәм драма театрының иҗат төркеме бар. Беренче очрашуда шагыйрь Лена Шагыйҗан, сатирик язучы Камил Кәримов, рәссам Рифкат Вахидов һәм композитор Шамил Тимербулатов катнашты. Бикә Тимерова Тукай музее җитәкчесе Рәмис Әймәт белән намзәтләр турында әңгәмә корды.
Очрашу бик җылы үтте, чөнки тамашачылар нәкъ менә шушы иҗат әһелләренең иҗатларын яратып, хөрмәт итеп килгән тамашачылар иде. Әлбәттә, кандидатларга сораулар да бик күп булды. Биредә кандидатлар үзләренең тормыш юллары, иҗат юллары белән таныштырдылар. Шулай ук Татарстанның халык шагыйре Тукай премиясе лауреаты Роберт Миңнуллин да килгән иде. Ул үзенең чыгышында әлеге кандидатларга карата үзенең фикерләрен җиткерде, аларның иҗатларына бәя бирде. Аның фикеренчә, әлеге 4 кандидат та Тукай премиясенә лаек.
Очрашуга килгән тамашачылар, алар да лаек дип саныйлармы алар? Нинди әсәрләрен күбрәк яраталар?
Әйе, аеруча менә Лена Шагырҗан иҗатына карата аларның кызыксынуларын мин сездем. Чөнки Лена Шагырҗан, шагыйрь буларак та ул минем үземнең остазым. Үзенең гаҗәп дәрәҗәдәге тирән поэмасы белән киң җәмәгатьчелекне әсир итте. Ул үзен менә бу Америка фаҗигаләреннән соң дөнья базары яхуд яңа Америка фаҗигасы дигән масштаблы поэмасын язып чыкты. Шулай ук Казан утлар журналынданың тирән фәлсәфи галәм кисәтү дигән поэмасы да үзегенә дә Тукай премиясенә лаеклы әсәр.
Не бу бөҗра ва хөҗрә, аның һәм сыгынмалык истәлекләр багышланмалар җыентыклары тәкъдим ителгән. Аларны беләсезме? Алар турында нәрсә әйтә аласыз?
Әйе, мин бик яратып укыдым. Менә бөҗра ва хөҗрә китабында анарсның Сагынмаклык деген китабы да гаҗәп үзенчәлекле китаплар. Менә аның нәкъ менә шушы Быҗрада Хиҗрә дигән китабына менә бу Дөнья базары Яһудия яңа Америка фаҗигасы поэмасы да кирде. Һәм шулай ук Лена Шагыжан инде иҗатының башлангыч чорыннан ук Тукайга мөрәҗәгать итте. Аның Тукайга багышлап язылган бик күп шигырьләре һәм хәтта Тукай тавышы дигән фольклорга нигезләнеп язылган халык шан Тукай стилендә язылган Тукай тавышы дигән поэмасы да бик кызыклы. Кичә вакытында Лена Шагыжан әлеге поэмасыннан эзек укыды. Һәм шулай ук Тукайның әнисе Биби Мәмдүдәгә багышланган шигырен дә тамашачылар яратып кабул иттеләр. Шулай ук кичәдә рәссам Рифкат Вахитов әсәрләреннән күргәзмәдә оештырдык. Тамашачылар әлеге күргәзмәнең дә шаһитлары булдылар. Менә нәкъ менә Тукай премиясенә тәкъдим ителгән Салих Сайдашев, Риза Фахырдинов, Шихаб Мәрҗән кебек картиналар да әлеге күргәзмәдә куелган иде. Аның менә иҗатында тарихи тема белән дә очрашабыз. Шулай ук аның иҗатында пейзажлар да зур урын алып тора. Портретлар галереясы да, натюрмортлар да, гүмәт киң масштаблы рәссам. Шулай ук Шамил Тимербулатов иҗаты турында да уңай фикерләр әйтелде. Әлеге очрашуда Шамил Тимербулатов бит әлеге премиягә үзенең «Женский лик победой» 5-нче симфониясы һәм «Моя Казань» номер 1 концерты оркестр белән фортепиано өчен язылган симфоник әсәрләр өчен тәкъдим ителә. Шамил Тимербулатов инде безнең соңгы буын татар композиторларыннан инде бик күп. Безнең инде хәзер андый композиторларыбыз татарда күренми. Әлеге кичәдә Казан консерваториясе доценты, җырчы Гөлнара Мурзиева Шамил Тимербулатовның әсәрләрен башкарды. Камил Каринс исә әлеге премияга үзенең Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән «Кым сәгате», «Сакау күке» дигән романы өчен тәкъдим ителде. Гомумән, менә Рубик Миңнуллин да үзенең чыгышында, башка тамашачылар да Камил Каринсның әсәрләрен яратып укулары аның әлеге премияга лаек икәнлекләрен ассызыкладылар үзләренең чыгышларында. Безнең музейбызда әле Тукай премиясе кандидатлары белән очрашулары тагын да дәвам итә. Менә без апрель аенда Венера Вәлиева Думаева, Идрис Газиев, Мөхәммәд Мирза кебек кандидатлар белән дә әле очраштырабыз үзебезнең тамашачыларыбызны.
Татарстан президенты каршындагы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген бирү комиссиясе тапшырылган әсәрләрне һәм хезмәтләрне карап тикшергәннән соң дәүләт бүләгенә түбәндәге нәмзәтләрне сайлады. Шулай итеп, Габдулла Тукай шигъриятын тәрҗемә иткән өчен 2006-2008 елларда чыккан сборнике Габдулла Тукай җыендыклары өчен Венера Вәлиева Думаева тәкъдим ителә. Язучы Ирфак Ибраһимов 2005 елда чыккан Кик каз юлында 2007 елда басылган Тере су һәм 2009 елда чыккан Адам баласы шигырьләр циклы өчен Тукай бүләгенә дәгъва итә. Тукай комиссиясенең карарында җырчы Идрис Газиев башкаручы буларак кына түгел, автор һәм милли моңнарны таратучы җыючы буларак та телгә алына. Мәсәлән, рәсми карарда әйтелгәнчә, Идрис Газиев Тукай бүләгенә 2001-2010 еллардагы концерт программалары, шул исәптән Рөстәм Яхинга багышлап, Тукайга багышлап, Анатолий Ключаревка багышлап дигән концерт программаларын төзегән һәм югары сәнгати дәрәҗәдә башкарган өчен аудио язмада 3 CD, 60 татар халык җыры, татар музыкасы дөньясында антологиясен эшләп дөньяга чыгарган өчен дә тәкъдим ителә. Данлыклы җырчы Альбина Шахимуратова да Татарстанның сәнгать өлкәсендәге иң дәрәҗәле бүләгенә тәкъдим ителүчеләр исемлегендә бар. Габдулла Тукай исемендәге бүләккә дәгъва итүчеләр карарында әйтелгәнчә, Альбина Шахимуратова Көнбатыш Европа һәм рус композиторлары оперларында вокаль партияләрне, татар композиторлары җырларын һәм романсларын, татар халык җырларын иң югары профессиональ дәрәҗәдә башкаруы өчен бүләккә тәкъдим ителә. Быйыл Ғабдулла Туқай бүләгенә нәмзәтләр исемлегенә бер кеше генә түгел, тулы иҗат төркеме дә кертелде. Мәсәлән, бүләккә Түбән Кама дәүләт татар драма театры коллективы Нәбирә Гыймадинова повесте буенча Бүре ханы спектаклен иҗат иткән, куйган һәм төп рольләрне башкарган өчен тәкъдим ителгән. Нәмзәтләр арасында автор Нәбирә Гыймадинова, режиссер Рөстәм Галиев, рәссам Булат Насыхов, Кәрим ролен башкаручы Рәис Галиев бар. Рәссамнар Рөстәм һәм Мария Килдебековлар Туқай бүләгенә уртак эшләре өчен дәгъва итә. Мәсәлән, бүләк бирүче комиссия аларның Волга Татарстан кунакханә комплексларында, Галескер Камал театрында һәм башка җирләрдә мозаика һәм сграфита монументаль әсәрләре, тарихи әсәрләр сериясе, Сәйер трупасы гобеленнары, Суанасы, Сақсык, Шүрәле халык әкиятләре буенча триптих, татар халкы тарихи һәм мәдәниятенә багышланган рәсемнәр сериясе һәм башка әсәрләрен карап табыш бирәчәк. Татарстанның сәнгать өлкәсендәге иң абруйлы бүләге дип саналган Ғабдулла Туқай исемендәге дәүләт премиясе ияләре 26 апрель көне Шигърият көнендә Ғабдулла Туқайның туған көнендә игълан ителә. Бүләк үзе 30 август бәйрәмендә тапшырыла.
Инде ишеткәнегез шәй 2011 елның Туқай бүләгенә тәкъдим ителүчеләр арасында җырчы Альбина Шахимуратова да бар. Кичә Италияның Милан шәһәрендәге Ла Скала театрында Альбина Шахимуратова җырлаган тылсымлы флейта бөтен дөньяга күрсәтелде. Ла Скалада тылсымлы флейта 1998 елдан бирле җырланмаган булган. Дөньяның данлыклы театрында бу юлы аны танылган рәссам һәм режиссер Уильям Кентридж татар кызы Альбина Шахимуратованың башкару осталыгына ышаныч белдереп сәхнәгә куйган. Опера сәнгате белгечләре Альбинана Моцартның тылсымлы флейтасындагы Түн патша бикәсен дөньяда иң яхшы башкаручыларның берсе дип атый. Альбина Шахимуратованың чыгышын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тугыз йөз ун тугызынчы елның 23 мартында Мәскәү Башкортстанның автономиясын таный. Әммә тарихчылар билдәләүенчә, автономия 1919 елда түгел, ә 17 елда игълан ителгән була. Бу хакта бүген тарихчы фикерен ишетербез. Аңарчы Башкортстанда дәвам иткән Айык акыл бәйгесе, Айык авыл бәйгесе турында тулырак итеп Байтулла Фаткуллин сөйли.
Башкортстанда сәламәт тормышты пропагандалауда яңа алымдар. Былтырдан республика буенча Айык авыл конкурсы игълан ителгәйне. Әлеге 1000-дан ашу авыл ошо конкурста катнашырга гариза биргән. Айык Башкортстан ишчимәге хәрәкәте Өфөлә Хәмер харам дигән йыенда узгарды. Онда Актерме оешмаһы Башкорт яшьләре иттифагы, бөтә дөнья башкорттары корылтайы вәкилләре катнашты. Айык Башкортстан хәрәкәте рәисе Марат Абдуллин киләсәктә башка төбәкләрдә бул изге башлангычка кушылыр дигән өметтә.
Без республикалы бер сапкыр, гомумән Россия тарихында дип әйтергә мөмкин, Айык авыл конкурсын игълан иттек. Әлбәттә, без мисал итеп Әбей районын алдык, чөнки Әбей районында элек-электән Фәйтсоу дигән безнең билдәле авыл Айык авыл исемен йөртеп килде. Һәм менә яңа өйрәндек, Салават районында да Сәпәй дигән авыл якынча 4 ел инде шулай ук Айык авыл дип исем алып, ошо юнәлештә эш башлаган икән. Һәм менә без былтыр декабрь аеннан алып апрельгә киткән гаризалар кабул итәргә дигән максат куйганбыз һәм бүгенге көндә безнең якынча 8 райондан 16 авыл гариза бирде. Шул исәптән Ермәкәй районыннан 6 авыл, Бирендән 2 авыл, Салават районыннан 2 авыл, Әбилдән 2 авыл, Белорет, Хайбула һәм Бериса районы тагы бер шәһәр авыл инде. Гомумән алганда көчлегенә бер команда йылды, ошо авылдар ел дәвамында үзара республикалы иң Айык һәм гомумән сәламәт тормышты пропаганда буенча Айык авыл халкы иң җитди һәм нидер файдалы эш башкара дигәнде күрсәтәбез инде. Максатлар әлбәттә изге, тәүсәрәттә авыл ирлегендә ошо проблемага тагыла идерәк басым яһау һәм халыктың үз теләге, үз көсе тәүсәрәттә урындагы әйтәйек хатын-кызлар советы яки башкортлар корылтайы һәм башка иҗтимагый оешмалар ярдәмендә уларны уяндыру һәм Шаурандағы халық өз тілеген бойынса іш башқару деген мақсат тұра енді.
Салават районы прокуратура Лағыр коррекция мәктәбінде ішілеген оқытушылардың біріне қарата енеет іші асқан. 29 яштағы егіт инвалид балаларды ебірлуді ғайыплені. Асықпанылынса, исерек педагог оқушыларды спорт залына индіріп, олардан сағат дауамында физик күнікмәлер ішілетті. Салават районы прокуроры Динар Шакиров әйтеуінсә, балалардың күбі икенсе түркім инвалидтары. Бұл оқытушы өз вазифаһынан бушатылған дейді Динар Шакиров.
Бұл оқытушы оқудан тыш уақыттан 29 оқушыны школа интернаттағы 1 сағат балалардан физик күнітмәшіләттірі. Балаларны пресс айттырген, аджимация айттырген. Балалар зыян көре, аялар икенсе күнге мәктәптің фельдшерына мәрәжәгать итәләр, әйе. Аяклары, куллары сызлап. Оқытушы исерек болған. Оқытушы 29 яшлык. Оқытушы эшләп йөри. Бу балалар йортында тәрбияләнгән физик мөмкинлекләре сикләнгән балалар яшәй. Балалар башлангыч һәм өлкән сыныфта укыганнар. Оқытушыга проверка башланганда ибәрмәгәннәр, менә приказ булган. Бу оқытушыны 15 мартта вакытлыса эшеннән бушатканнар. Аны без гуманистан җибәрергә уйлыйбыз, чөнки закон буенча ул оқытушы эшләргә тиеш түгел.
Азатлык радиосы Уфа.
Бұл азнала Башқұртыстан тарихы бір датаны білділей. 1919 елдің 23 мартында Мәскәу Башқұртыстандың автономияһын таный. Республика илдә беренсе автономиялы төбәк статусы ала. Әмма тарихсылар билдәләүенсә, автономия 19 елда түгел, ә 1917 елда ук игълан ителгән була. Башкорт хөкүмәте төзелә, парламенты формалаша, әмма үзәк итәкчелеге автономияны 2 ел дәвамында танырга теләмәй. Билдәле тарихсы профессор Марат Кулшарипов ошо датага карата караштары менән уртаклашты.
Ошо 23 марттың тарихи әһәмиәте турында нидер әйтергә була Марат Махмутович?
23 март элек теге Совет власы заманда без республика көнете үткәрә торган идек. Башкортстан автономиялы республикага 23 мартта барлыкка килгән дип. Бу сорақта шул 19 елның 20 мартында Уяк Совет власы һәм Башкорт хөкүмәте арасында килешү төзелүе куйдыгында тулайны. Шул Башкорт автономиялы Совет республика турындагы килешү турында уйды бара ине. Ләкин менә шуның аның бер ягы бар. Әгәр дә без ошо датаны Башкортстан автономия республикасының барлыкка килү датасы дип билдәләк, ул тарихи исем барлыкка тап килмәс инде. Ни өчен дигәндә, Башкорт автономиялы республикасы, Башкорт милли шурасы тарафыннан 1917 елның 15 ноябрендә үк игълан ителә. Һәм ошо игълан ителгән автономия 3-нче теге оештыру корылтаенда ул 17 елның декабрендә була. Раслана рәсми рәвештә. Һәм шунда ук Башкорт дәүләт советының үзенең хөкүмәте төзелә һәм хатта парламенты барлыкка килә. Шуны әйтергә кирәк, менә ниндидер өзеклекләр белән ошо игълан ителгән Башкорт автономияһы, әйтәйек, без фактик рәвештә юриспруденцияла шундый термин бар, де факто дигән. Вакыт аралыклар арасында шу 12 елда ла ул тормышка ашырылган ошо автономия идеясы, хатта Волгоградлар хошы барган вакытта ла безнең бит инде Башкорт хөкүмәте үзенең гаскәрләрен төзей һәм шул дәүләтчелекте хаклап калырга тырыша һәм 19 елның башында ла булган ул безнең дәүләтчелек. Шуның өчен бит килешүгә игътибар итәк, онда хуйдвара башкорт хөкүмәте белән. Совет власы ошо башкорт хөкүмәтен ак башкорт хөкүмәте, бахатлы мактар ягында йөргән хөкүмәтен танырга мәҗбүр була. Һәм шуның белән килешү төзе. Шуның өчен бит әйтергә тиеш бит менә бу сорақта хуйдварга тиеш. Фактик яктан караганда Башкорт автономия республикасы шул 19 елда ук игълан ителә һәм төзелә. Ләкин менә үзәк тарафыннан рәсми рәвештә 1919 елның 20 мартында таныла. Менә шул турала хуйда алып барырга кирәк. Мин һәр вакыт шуны толкыйм. Ул Башкорт автономия республикасының туган көне түгел, ә үзәк тарафыннан ошо яшәп килгән автономия республика, фактик рәвештә яшәп килгән автономия республикасы таны була. Әлбәттә, бул зур тарихи әһәмияткә ия. Нәйсен дигәндә, автономияны төзүгә каршы сыгылсы күстәр бик күп була. Ул вакытта билдәле булганча, бит инде 12 елның 22 мартында Татар Башкорт Республикасын төзү турындагы положение барлыкка килә. Ә монда икенче үндә күренеште күрсәтәбез. Ул теге юридик рәвештә үзәк тарафыннан таныла, ошо Башкорт Татар Автономия Республика. Ләкин фактик рәвештә ул тормышка ашырылмый. Ни өчен дигәндә, уга менә безнең Башкорт милли хәрәкәт итәкчеләренә каршы була, гражданнар хукушы башларына һәм башка сәбәпләр аркасында. Менә кызык күренеш. Ә бит Татар Башкорт Республика турындагы положение шул 19 елның декабрендә генә юкка чыгарыла.
Тарихчы Марат Кушарипов әйтүенсә, Башкорт җәмгыятенә каршы көчләр дә бик күп була. Олар арасында аеруса мусульман большевиктары, Ырымбурдагы хәрби шура агзалары, татар большевиктары каты каршылык күрсәтә дип һөйләне Марат Кушарипов.
Төрле көчләр күп була инде. Менә әйтәйек, Башкорт Автономия Республикасын игълан иткәч, Ырымбурда хәрәкәт иткән гомумән татар большевиктарыннан торган мусульман хәрби шурасы бик каты эш алып бара каршы ошо Башкорт Автономия булмаган дип. Ул шурага шундый большевиктар ине Гали Шамиголов, әле менә 120 елга байрам итәргә йыйынган Карим Хакимов, безнең Баһаур Нуриманов һәм башкалар башкорт хөкүмәт агзаларын шул 17 февральда 18 елда кулга алалар, хәтта һәм төрмәгә апарып утыртып куялар Зәки Вәлиди белән куша. Шунысы Зәки Вәлиди хәтта үзенең хәтерләрендә былтырлай язып китә: «Мына Карим Хакимов безгә бик күп золым эшләне» дип. Ошо безнең башкорт автономиясына каршы йөрүен күз уңында тотып. Ни өчен дигәндә, ул большевиктар шул Шамиголов, Каримов һәм башкалар милли мәсьәләне аңлап итмәйләр һәм гомумән халыктарның үз билдәләнешенә каршы йөриләр. Менә шул ягын без әгәр дә былтырга хуҗалык барабыз икән, һәр вакыт истә тотырга кирәк. Ләкин ничек кенә булмаһын, автономия республиканы рәсми рәвештә тану ул зур уйнай. Ни өчен дигәндә, артабан башкорт халкының бердәм булып туплануы өчен этник яктан да аның әһәмияте зур булды. Икътисади, сәяси, мәдәни, рухи мәсьәләләрне хәл итү өчен уңай шарттар барлыкка килде. Моны белдермәенсә булдыра алмайбыз. Тагы шуны әйтергә кирәк, әлбәттә, монда Ленинның да роле зур була. Ни өчен дигәндә, ул Башкорт автономия төзелешен дип сагыш яһай, ә бит унда үзәктә утырган каһәр большевиктар бага бөтенләй каршы сыга. Әйтәк, шул Бухарин, Пятаковтар бернинди автономия бирергә тиеш түгел. Революция ул милли сектарны танымай дип, менә шул лозунга арасында инде. Без әгәр дә теге бөтен дөнья масштабында революция харга социализм түзергә теләйбез икән, ул милли дәүләт сектар булырга тиеш түгел, аерым-аерым, без интернационалистлар дип дигән лозунга артында сыгыш яһайлар. Әйтергә кирәк, менә безнең урындагы, мин әйттем бит әле, мусульман хәрби шурасы агзалар дип, улар да ошо милли мәсьәлә ошо Бухарин позициясендә торалар.
Әйткәндә, Өфөлә Марат Кулшарипов Насар яктан телгә алып үткән Карим Хакимов көндәре башланды. Уның 120 еллыгын узгару турында президент Рөстәм Хәмитов фарман сыгаргайны. Саралар барышында халыкара конференциялар үтә. Унда тарихчы Марат Кулшариповтың да доклады булырга тиеш булган, әмма секциялар программасына индерелмәгән. Бәлки, уның Карим Хакимов шәхесенә карата уй фикере булудалыр был эш. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Азатлык тапшыруын татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Томскийлар Сибир ханлыгы рухын саклый. Томский шәһәрендә төрле милләт вәкилләре арасында футбол ярышы узды. Милләтара футбол ярышы икенче тапкыр үткәрелә. Анда төрле милләтләрнең 25 командасы катнашты. Узган ел ярышта татарлар 3-нче урын яулаган булса, быел алар җиңүчеләр рәтендә түгел иде. Бу турыда тулырак итеп Саша Долгов сөйли.
Томскийда узган футбол турнирында татар, урыс, украин, алман, казак, грузин, армян, азербайджан, чечен, ингуш, дагестан, бурят, тыва, таджик, корея, кыргыз, хакас, алтай, вьетнам, грек, көрт, уйгыр халкы такымнары катнашты. 25 команда арасында җиңүче булып полякларның Полонис такымы табылды. Икенче урынны казакларның Берлек, ә өченче урынны урысларның Шахтер командасы яулады. Җиңүчеләргә бүләкләрне футбол турнирын оештыру комитеты җитәкчесе, Томский татар яшьләре лидеры Искәндәр Әхмәдов һәм шәһәр мэры Алексей Севастьянов тапшыра. Ярышта Томский татарларының алтын туп такымы да катнашты. Узган ел әлеге команда 3-нче урын яулаган иде, әмма чираттагы ярышта 1-нче өчлеккә чыга алмады. Татар командасы гербына Алтын Урда тамгасы төшерелгән. Гомумән, Томскийда Алтын Урда дәүләте традицияларын дәвам иттерергә тырышу сизелә. Томский шәһәр яшьләре Алтын Урда кичәләре дә оештырган иде. Томский татарларының алтын туп такымына күч биреп торырга шактый яшьләр җыелса да, Кавказ халыкларының җанатарлары күбрәк булган. Һәрбер халык ярышка үзенең милли байрагын алып килгән. Томский татарлары Татарстан байрагын татарның милли байрагы дип саный.
Ә менә татарлар өчен безнең ялтарларда бер яктан шактый күп булган. Әмма ләкин былтыр алар минемчә яхшырак, катырак безнең өчен җан атканнар. Бәлкем без былтырда бер яхшырак булганымызны күрсәттек. Ә менә без, мәсәлән, теге баннер фонында һәм уен вакытында без команда Татарстан флагы белән йөргән, чөнки татар ул бит беренчедән Татарстанның милли байрагы, Татарстан Республикасының. Ә икенче яктан, димәк, ул бар татар милләтенең байрагы, милли байрагы. Чөнки, мәсәлән, без бит Татарстанны гына түгел, бар татар милләтне менә таныттык шул турнирда, менә шулай.
Диде футбол турнирын оештыручы Искәндәр Әхмәдов. Хәзерге Себер җирләрендә татарлар һәрвакыт төп халык булган. Моны Русиянең рәсми тарихы да таный. Томский шәһәренең дә татар җирләрендә салынуы әйтелә. Томский татар яшьләре лидеры Искәндәр Әхмәдов Себердә Төрки каханлык, Алтын Урда һәм Себер ханлыгына зур игътибар бирелүен әйтә.
Шуның белән бергә менә без бит Томскида да, Томский татарлары ул бит социалистик инкылапка кадәр дә теге Русиядәге иң татарның иң бөек, иң күренекле шәһәрләрен берсе булган. Троицк, мәсәлән, Томский, Казан һәм башкалар. Менә хәзерге вакытта, әлбәттә, Томскида хәзер Казан белән ике Татарстан белән Башкортстан белән чагыштырганда татар теле, татар, мәсәлән, мәдәнияте монда әзрәк. Чөнки татарлар монда әзрәк. Шул вакытта без монда татарлар монда җирле халык. Шуңа күрә без милләтләр, менә милләтләр дуслыгы, менә милләтләр дуслыгы һәм милләтләр арадагы булган гармония өчен без җирле халык томский татарлары без инде булса дәрәҗәдә без җаваплыбыз. Менә шуңа. Һәм беләсез, минем тарихка карашым билгеле. Мин хәзер Томскида монда чынлап та бездә, мәсәлән, күбрәк игътибар бирелә Себер ханлыгына, Чингисхан империясына, борынгы Төрки ханлыгына. Һәм менә шул, минемчә, шул төп булган татарның компонент, татар милләтенең компонентлары бездә алар инде, аларга күп игътибар бирелә. Татарның менә күп компонентлыгын без монда танытабыз. Татар без менә Себер ханлыгының нәселләре дә, Алтын Урда нәселләре без шул факны без танытабыз.
Диде Томский татар яшьләре лидеры Искәндәр Әхмәдов. Себернең Томский шәһәре татарлары киләсе елда да милләтләр арасында футбол ярышы уздырырга җыена.
Томски татарлары оештырган милләтара футбол ярышы турында Саша Долгов сөйләде. Бу атнада Удмуртия татар иҗтимагы үзәге оешуына 20 ел тулды. 26 март шимбе көнне үтәчәк корылтай төрле төбәкләрдән җыелган татарларга үткән 2 дистилда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясап, киләчәккә планнар билгеләү өчен яңа баскыч булыр дип көтелә. Беренче корылтайны исә аны оештыручылар бүген дә хәтерли. Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйләр.
Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең республика күләмендә оешуына 21 мартта 20 ел тула. Бу вакыйга уңаеннан 26 мартта татар иҗтимагы үзәгенең корылтае булачак. Милли хәрәкәт өчен 20 ел җиңел генә үткән еллар дип әйтүе дөрес булмас. Галимнар фикеренчә, аның бер елын 10 елга тиңнәргә мөмкин. Республика күләмендә татарларны берләштереп, аларны бер идея, телебезне саклап калу өчен хезмәт башлау зур казаныш. Татар милли хәрәкәтен башлап җибәрүчеләр һәм аларның эшен дәвам итүчеләр турында Тукай сүзләре белән: "Татар бәхете өчен мин җан атармын. Татар бит мин үземдә чын татармын" дип әйтә алабыз. Берстән дә республика тарихында милләттәшләребезнең күңелендә бу 2 дистә ел татар халкының ихтиҗларын канәгатьләндерү юнәлешендә зур эшләре белән кереп калды. Сүз Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең беренче президенты Мәсгуд Гаратуевка.
Татар иҗтимагы үзәге 20 ел халыкка хезмәт итте. Күп кенә эшләр эшләнде. Мәгариф, мәдәният буенча масса күләм информация чараларында да күп эшләнде.
Татар иҗтимагы үзәгенең беренче елларыннан ук актив әгъзасы Ибраһим Биектаулы беренче корылтай турында булай искә алды.
Корылтайны ашу өчен мине билгеләп куйды Мәсгуд абый. Мин алып бардым. Әле минем ул документлар сакланган, мин таптым. Анда кемнәр катнашкан, кемнәндә секциядә эшләгән,
беренче каралтайдан соң республиканың төрле төбәкләрендә татар үзәгенең бүлекләре оештырыла. Алар милләттәшләребезнең үзәңен үстерү юнәлешендә эш башлый. Мәсгуд Агаратуевны тыңлыйк.
Уңышлар нәрсәдән соң мин тырыштым идарәне милли мәҗлис яки парламент дәрәҗәсенә күтәрергә. Анда шундый безнең активистлар җыелдылар. Идарә яки милли мәҗлис атна саен җыелды. Бергәләшеп киңәшләшә торган идек. Алдагы көннәрдә, алдагы елларда нәрсә эшләргә планнар тизе идек. Менә шуның өчен безнең эшләр алга китте.
Милли эшманның эшен дәвам итүче татар иҗтимагы үзәгенең бүгенге җитәкчесе Фәнин Мирзаянов остазларның сүзен куәтләп булай диде.
Алдан бирелгән ушуның юнәлеше безнең өчен кыйбла иде. Заман үзгәрүенә карамастан татар бахын саклап калу проблемасы бүгенге көндә ул күп төрле үзгәрешләр кичергә мәҗбүр булды. Милләт ура зыгышларда булып алды. Татар иҗтимагы үзәкләренә бүтән Россия күләмендә һөҗүм итүләр дә булды. Шул вакытларда без татар иҗтимагы үзәгенең конструктив позициясын Удмуртия модели итеп алдырга тиеш идек. Шуңа күрә без һәр вакытта да киңәшле, Басутага Гаратуев белән, башка безнең аксакалларыбыз белән һәр бер эшебезнең киңәшләрен алып бардык.
Республиканың татарлар күмәк яшәгән төбәкләрендә татар үзәгенең филиаллары барлыкка килде. Алар татарларның ихтыяҗларын канәгатьләндерү юнәлешендә эш башлады. Татар телендә бик күп чаралар үткәрелде. Аларның саны да, эш сыйфаты да артты, дип истәде Фәнин Мирзаянов.
25 районда да бүлек барлыкка китергә була. Һәм ул кешеләребез бар, алар эшләп килделәр. Бүгенге көндә безнең Якшурбадияда, Играда, Кишепургада, Уврайында барлыкка килгән һәм Забел районнарының Италмас башкаларында эшләгән бүлекләребез барлар. Аларны күтәрү өчен безгә гомум күтәрү программасы кирәк. Шуңа күрә алдагы кылтайда бу без программаны тәкъдим итәргә тиешбез.
Татар иҗтимагы үзәге иң беренче чиратта халык белән элемтә булдырырга тиеш иде. Шуңа да үзәк әгъзалары Удмуртияда информация чаралары, радио, телевидение һәм газета булдыруны максат итеп куя. Һәм бу беренче карашка гамәлгә ашыра алмаслык теләк хыялда гына калмый. Беренче чиратта радиода татар телендә очрашу тапшырулары яңгырый башлый. Радио тапшыруларын Ирек Хисамендинов алып барды. Аннан соң Удмурт дәүләт телевидениесендә хәерле кич тапшыруы эфирга чыга. Озакта үтми татар газетасы яңарыш пайда була. Газета 20 ел ішінде ижатқа тартылған бик көп милләттәшләребезне берләштерде, деп аз сызыклап үтте шағир Ибраһим Биектаулы.
Язучыларыбыз барлыкка келді, алар инде танылдылар бүтін РСАй буенча да. Менә шундый хикмәтле нәрсә булды яңарышның язмалар бирүче каләм ияләре, әдәби мөхиткә керерлек шәхесләргә әйләнделәр. 5 Язучыбыз, шагыйрьләр, күбесе Татарстан һәм Удмуртия иҗат төркемнәре әгъзалары булып торалар.
Татар үзәгенең алдына куйган максаты балаларда милли рух тәрбияләү, милли белем бирү, милли хәрәкәтнең бу юнәлештәге эше зур казанышларның берсе. Республика мәктәпләрендә милли белем һәм тәрбия бирүнең кирәклеген 80-нче елларда халык санын исәпкә алганда мәгълимә Диния ханым Закирова яхшы аңлаган.
Татар гаиләләрендә балаларның 9-нчы рослашуы 1987 елның халыкларын сон алган вакытта родной язык дигән графага русский язык дип яздылар. Шуңа күрә безнең мәктәпкә килгән укытучыларның беренче бурычы руслашкан татар балаларына ничек тә булса ана телен өйрәтү иде.
Татар иҗтимагы үзәге шәһәр һәм районнарда ата-аналар арасында аңлату эшләрен башлап җибәрә. Төрле чаралар уздыра. Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасында беренче татар төркемнәре туплана. Соңрак Ижау шәһәренең 215, 116, 19-нчы бакчаларында Глазов, Камбарка, Мажгада татар һәм катнаш гаиләләрдән малайлар кызларны татар төркемнәренә даими җыя башладылар. Шушы елларда мәктәпләргә дә татар сыйныфларына ата-аналар сабыйларын китерделәр. Ижау шәһәренең 10-нчы санлы мәктәп укытучысы Фәридә Кашапова сүз.
Беренче елны без факультатив рәвештә эшләдек. Класстан тыш мероприятиеләр үткәреп, әти-әниләрнең күңелләрен күреп, аларны кызыксындырдык. Ә икенче елны инде гаризалар язып, балаларны үз әлеуметкә китерделәр. Татар сыйныфлары ачылды. Бу елларны хәзергә караганда эшләү җиңелрәк иде, чөнки авылдан күчеп килгән ата-ана алар монда килеп гаилә кырып, аларның инде балалары үсеп җиткән заманнар иде бу. Татар рухының күтәрелеше аларны да күңелләрен сөендереп, алар үз теләкләре белән балаларын сыйныфларга китерделәр. Хәтта сыйныфлар шул кадәр зур булып чыкты, кайвакытта кайберләр үпкәләп тә калалар иде. 25-әр балны артып китә иде.
Ветеран укытучы Диния Закирова степ булай диде.
Ана теле дәресләре атнага 5 сәгать керде. Һәм шул вакыт ичендә ярты дәрес безнең рус телендә үтсә, яртысы татар телендә үтә иде, чөнки рус телендәге сүзләр бүтүнесендә үзләшергә кирәк иде татарча. Укытучыларның икенче максаты гаиләдәге булган традицияларны аякка бастыру иде.
Барлык мәктәпләрдә дә балаларга дәресләрдә белем бирү белән генә шикләнмәделәр. Ул елларда ук шәһәр һәм республика күләмендә күп санлы төрледән төрле чаралар үткәрелде, дип искә алды Диния Закирова.
Татар җылаларының тәндә безнең ата-аналар үзләре килеп тәкъдимнәр ясап, ярдәм итә иделәр, эшләрне җиңеләйттеләр.
Беренче елларда балалар белән эшләү өчен уку әсбаплары, күргәзмә материалы материаллар туплау да жеңел булмады. Укытучылар үзләре Казаннан дәреслекләр, уку әсбаплары алып кайтты дип уртаклашты ветеран укытучы Диния Закирова. Бүген укытучылар дәресләрне замана тарафларына туры китереп алып бара. Элек күргәзмә материаллар аз булса, бүген сыйныфларда компьютерлар, шкафлар тулы китаплар. Ижау шәһәре татар теле укытучыларының метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыкованы тыңлыйбыз.
Мәктәпнең инде бер генә урында түгел, заман белән бергә әйдәп баруыннан килә торгандыр. Без инде мультимедия дәресләре белән дисклар, проектлар һәм электрон дәреслекләр ярдәмендә эшли алабыз. Элек инде аларны күз алдына китерү мөмкин түгел иде. Күбрәк укытучының үзенә эшләргә туры килде. Ел саен Казанга барып, булдырылган кадәр ярдәмлекләрне үзебез җыеп кайтырга тырыша идек. Хәзер инде зур ярдәмне без мәгариф министрлыгыннан да күрәбез. Татарстан мәгариф министрлыгының да ярдәмен тоеп яшибез. Татар телен дәрес буларак укытып кына балаларга милли тәрбия бирүнең нәтиҗәсен күрү бик читен. Шуңа күрә инде күбрәк Татарстан төр чараларга, шәһәр күләмендә, республика күләмендә үткәрелә торган чараларга игътибар бирелә иде. Һәм бу чараларга менә барыбыз да бер бөтен булып, репетицияларга йөреп, анда балаларны тартып, ата-аналарын тартып бергәләп эшле идек. Бәйрәм ул балалар өчен генә булмады, аның гаиләсе өчен, оешмалар өчен зур бәйрәм булып үткәрелә иде.
26 мартка билгеләнгән корылтай бәйрәм генә булмас. Ул республика төбәкләреннән җыелган актив милләттәшләребезгә үткән 2 дистә елда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясап, киләчәккә планнар билгеләү өчен баскыч булыр.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәге оешу тарихы турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Якшәмбегә каршы төндә сәгать җәйге вакытка күчә, Азатлыкның яңа яшьлекләрен интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә 9730 һәм 15445 яшьлекләрендә тыңлагыз.
Кичке 11-дә тапшыру 9805 яшьлегендә яңгырый.
Икенче көн иртән тапшыру тагын 2 тапкыр кабатлана. Һәр көн безне Казан вакыты белән иртәнге 7-дә һәм 9-да 9635 яшьлегендә табаласыз.
Азатлыкны ияршин һәм интернетта тыңлау турында тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 293-нче хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең гарәпчәсе: Мән үфтия би гайри илмин кана исмуху аля мән афтаху. Ва мән ашара аля ахихи би амрин яламу анна ар-рушта фи гайрихи факад хана. Тәрҗемәсе: Бер кешегә ялгыш фәтва бирелсә, гынаһы фәтва бирүчегәдер. Ва бер кеше үзе дөрес дип белгән нәрсәсенең киресе белән берәр әдәмгә киңәш бирсә, шул әдәмгә хыянат итүчедер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Бу урындагы фәтвадан максат дини мәсьәләләр, хәләл вә харам хакындагы фәтвалар булып, аның гыйлме исә Коръан вә сүннәтне белүдән гыйбарәттер. Сүннәт дигән сүзнең мәгънәсе Мөхәммәд пәйгамбәрнең сүзләре, хәл вә хәрәкәтләре димәктер. Беренче мөселманнарның галимләре хәләл вә харам турысында фәтва бирүдән сакланалар, үзләреннән сораучыларны мөмкин кадәр башкаларга җибәрергә тырышалар, фәтва бирүне бик олы эш дип хисап кылалар иде. Фәтва бирү Аллаһы Тәгаләнең хөкемнәрен белдерүдән гыйбарәттер. Шуның өчен фәтва бирүче бирә торган фәтвасы хакында галим вә дөрес, сүзендә вә фигылендә тугры вә инсафлы, эче белән тышы бер төсле булырга тиешле. Патшалар вә хөкүмәтләр исеменнән фәрманнарны белдерер өчен бик яхшы сыйфатлар табылуы кирәк булса, Аллаһ Тәгалә фәрманнарын белдерүчеләр өчен камиллеккә ия булулары бигрәк тә шарттыр. Ислам динендә белдерү хезмәте белән шөгыльләнүчеләрнең иң әүвәлгеләре Аллаһ илчесе Мөхәммәт пәйгамбәр булса, фәтва бирүчеләрнең әүвәле дә улдыр. Мөхәммәт пәйгамбәр тарафыннан бирелгән фәтвалар бөтен өммәт өчен гомуми булып, алардан читкә чыгарга рөхсәт юк. Мөхәммәт пәйгамбәрдән соң фәтва хезмәте белән сахабәләр, ягъни Мөхәммәт пәйгамбәрнең иптәшләре арасында мөгътәбәр затлар мәшһүр булдылар. Фәтвалары яхшы беленгән сахабәләрнең җөмләсе ирләрдән вә хатыннардан 130 кешедән артыктыр. Әһел вә белемнәре булмаган кешеләр фәтва бирүләре сәбәпле гөнаһлы икәнлекләре эшбу хадисе шәрифтән мәгълүм буладыр. Имам Малик хәзрәтләреннән фәтва бирә торган кеше үзен җәннәткә дә, тамуга да варз итеп карарга тиешле дип бер сүз күчерәләр. Коръәндәге Тәүбә сүрәсенең алар Алланы ташлап, дин башлыкларын Алла дип кабул иттеләр дигән 31-нче аяты хакында Гади бин Хатәм Мөхәммәт пәйгамбәргә: "Әй Алланың илчесе, ул кавемнәр үзләренең дин башлыкларына гыйбадат кылмыйлар" дигән иде. Алла илчесе Мөхәммәт пәйгамбәр аңа: "Алла харам иткән вә хәләл кылган нәрсәләрне булар хәләл вә харам" дип фәтва бирделәр. Ул кавемнәр исә шул фәтваларны кабул иттеләр. Шул эш гыйбадат кылу буладыр дип җавап бирде. Мөхәммәт пәйгамбәрнең эшбу сүзенә вә Коръән Кәримнең шул аятына туры килмәс өчен хәләл вә харам хакында фәтва бирү турысында сак булырга тиешле. Хәләл белән харам хакында дәлил вә чыганак гадәти әдәмләрнең дәлилсез сүзләре түгел, бәлки кимчелексез вә Алла һәм аның пәйгамбәренә таянган сүзләр генә булыр. Шәригат дәлилләрендәге хосуси вә гомуми фәрманнарга кермәй, Гарәп телендә булган кагыйдәләр буенча аят вә хадис гыйбарәләре белгертми торган яңа бер нәрсә барлыкка килеп тә, шуның дөрес яки хата икәнлеген белергә тиешле булса, фәтва бирергә мәҗбүрлек күрүчеләрнең хәрәкәтләре эш бу рәвештә булачактыр. Беренче, шул эш үзе вә яки аның охшашы Мөхәммәт пәйгамбәр гасырында булып булмаганлыгын тикшерү. Ягъни яңа эшнең тарихын тикшерү. Икенче, Мөхәммәт пәйгамбәр гасырында беренче мөселманнар заманында булмаганлыгы хакланса, үзенең кайсы вакытта, кайсы җирдә булганлыгын тикшерү. Өченче, шул эш хакында хөкүмәтләрнең, иҗтимагый галимнәрнең, табибларның нинди фикерләрдә булуларын белү. Дүртенче, әгәр дә иҗтимагый галимнәр вә табиблар шушы нәрсәнең әдәм балалары өчен зарарсыз икәнлеге хакында тавыш күплеге белән фикер бәян иткән вә яки гамәл кылынып торганлыгын белгәннәре хәлдә инкар итмәгән булсалар, бу вакытта шәригат кагыйдәләренә чагыштырып карау. Шул нәрсә берәр төрле тыелган начар эшкә сәбәп вә башлангыч түгелме, яки берәр төрле тыелган эшне эшенә алмыймы? Әгәр дә бу эшләрнең берсе дә булмаса, шул нәрсәнең дөрес икәнлеге хакында фәтва бирү мөмкин буладыр. Бер кеше мәшвәрәт иткән, ягъни киңәшләшкән вакытта нинди нәрсә мәслихәт күрелсә, киңәш итүче кеше шул киңәшен кирәк тоташак булсын вә кирәк булмасын, шул киңәшне яшермей әйтү тиешле вә шуның тискәресен әйтү әлбәттә хыянәттер. Фатима бинте Кайс Алла илчесе Мөхәммәт пәйгамбәр хозурына барып, мине Әбу Җәһн белән Муавия сорыйлар. Кайсысына баруымны дөрес күрерсез дип киңәш сораган вакытта Мөхәммәт пәйгамбәр: "Әбу Җәһн хатын кыйный торган кеше. Әмма Муавия бик ярлы, малы юк. Үсәма бин Зәйдкә баруыңны дөрес күрәм" дип киңәш биргән вә үзе дөрес күргән фикерне ачык сөйләгән иде. Риза Фахраттин bir kishiga yolg'ish fatvo berilsa, gunohi fatvo beruvchigadir. Va bir kishi o'zi durust deb bilgan narsasining kirisi bilan biror odamga kengash bersa, shul odamga xiyonat etuvchi tirdigan Muhammad payg'ambar so'zini qisqacha olganda ana shunday anglatma bergan.
Siz Riza Fahriddinning Jawami'ul Qalim sharhi ismli kitobidan uzuklar tingladingiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazirladi. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.